Nu, ziniet, es varu pateikt to, ka mēs zinām tieši tikpat daudz, cik runā pilsētā un nu, komentēt un tiražēt kaut kādas baumas būtu, nu, to mēs nedarīsim. Protams, ka dzirdētais ir raisījis spriedzi kolektīvā, bet, nu, mēs, protams, arī uzskatām un iestājamies par to, ka Latvijas neatkarīgās televīzijas ziņu dienests ir būtiski Latvijas informatīvās telpas sastāvdaļa un, nu, par spīti visam dzirdētājiem un tam, kas tiek runāts pilsētā, mūsu profesionālais kolektīvs turpina darbu kā parasti un mums būs plašāka informācija piektdien, kad mums vadība paziņos, kas tad īsti būs. Protams, ka spriedze ir, bet tas nekādā mērā neietekmē mūsu darbu. Tāpat visi žurnālisti, reportieri, producenti turpina pildīt savus pienākumus tikpat profesionālā līmenī kā iepriekš.